Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Tema iz pedagogije pomoći će nam kako da postupamo u pogledu vlastitih i dječjih emocija. Roditeljstvo je težak posao koji uključuje zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba poput hrane i fizičke sigurnosti, ali i emocionalnih što se postiže vaspitanjem. Vaspitanje djeteta podrazumijeva toplinu, razumijevanje, ljubav, podršku i ohrabrenje koju mu roditelj pruža, te kontrolu koju čine roditeljska očekivanja, zahtjevi i nadzor. Kako pružiti emocionalnu podršku djeci, otkriće nam minuti riznice znanja. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja danas čitamo narodne pripovjetke koje je prikupio Vuk Stefanović Karadžić, Siromah i car, majka, pravedna presuda.
Riznica znanja.
Svi se ponekad osjećamo srećno, a ponekad tužno. Kada smo srećni, često taj osjećaj dijelimo s najbližima. A kada smo tužni, uplašeni, depresivni, bijesni, povlačimo se u sebe i taj osjećaj ne dijelimo ni s kim. Potreban nam je savjet ili mišljenje nekoga ko je stručan, ali se ne usuđujemo pitati. Razlog znamo samo mi. Emocije odraslih i emocije djece bitno se razlikuju. Dječje emocije su proste, spontane, nisu uzdržane i odmah nalaze odgovarajući izraz. Vremenom dijete postepeno počinje da uči i da se uzdržava od emocija i stiče vlastiti način izražavanja. Kako pomoći djetetu da se snađe s onim što ga raduje i tišti? Na koji način roditelji mogu pomoći djetetu u razumijevanju njegovog vlastitog emocionalnog doživljaja i ponašanja? Koje tehnike može da primijeni? Na ova pitanja odgovorit će nam dr. Nenad Suzić, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Priču prate zanimljivi primjeri i savjeti.
Vrlo je značajna emocionalna podrška djetetu. Naime, u principu djeca prvenstveno funkcionišu emocionalno zato što su emocije nešto što je do sada bilo prilično potisnuto, a danas već prepoznajemo emocionalnost kao sastavni dio razvojnog puta svakog djeteta, kao nešto što je potrebno podržati. I mi zbilja imamo potrebu da podržimo emocionalnost djece od ranih dana, od prvih spoznaja o sebi koje dijete stiče iz okoline, od roditelja i familije i sredine, do školovanja. Dakle, emocije su nešto što je ostalo izvan dosadašnjih fokusa interesovanja roditelja i nastavnika, ali je potrebno da ih što više uočimo, odnosno da ih što više pedagoški obradimo, da ih tretiramo, zato što tu emocionalnost djece možemo da vaspitamo i da razvijamo. Šta bi sadržavale emocije, odnosno šta sadrži emocionalnost jednog djeteta, jednog čovjeka uopšte? prvo potrebno je da prepoznamo svoje i tuđe emocije. To je elementarna emocionalna pismenost, prepoznavanje. Zatim, postoji potreba da razvijemo kod djeteta osjećaj samopouzdanja, da osjeti koje su vlastite moći i limiti u emocijama, odnosno da to samopouzdanje u emocionalnom smislu vezuje za svoje emocije. Zatim slijedi treće, samokontrola. To je kontrola ometajućih emocija impulsa, odnosno kontrola onih emocija koje mogu da smetaju određene aktivnosti. Dalje, empatija i altruizam, to je četvrto, istinoljubivost i izgradnja standarda, časti, integriteta. To je nešto što također moramo prepoznati kao dio emocionalnosti svakog čovjeka. Zatim slijedi šesto, adaptabilnost ili fleksibilnost u prihvatanju promjena. I sedmo, inovacija, otvorenost za nove ideje i informacije. Ovo je sedam komponenata emocija koje sam dao u svojoj knjizi Pedagogija za 21. vijek, ali svaku od ovih komponenata možemo razvijati kod djeteta. Mi svaku od ovih komponenata možemo razvijati kod sebe. Postoji jedna snažna potreba da čovjek uči do kraja života i da uključi na sebe ili u sebe uključi one emocije koje je prepoznao na drugim ljudima kao poželjne. To se zove, evo to je ova sedma komponenta, inovacija ili otvorenost za nove ideje i informacije. Naime, ako smo mi otvoreni za nove ideje i informacije u vezi sa emocijama, onda ćemo vrlo lako prepoznati da jedan čovjek odlično reaguje u nekoj situaciji, a drugi pogrešno. I to reagovanje mi možemo da učimo. Da kažemo, evo ja ću se kontrolisati. Ja sam imao situaciju kao student da sam bio iznenađen u Zagrebu kad sam počeo studirati. Ako dobijete nekog Zagorca u društvo i razgovarate s njim i kojim slučajem mu neko kaže ti si lud, on kaže čuj, mora ti biti jesam. A ako kažete nekom iz Bosne da je lud, on stisne šaku, pobijele mu z glavci i kaže ja, ti meni da sam ja lud, ja ću tebi pokazati ko je lud. Dakle, e sad kad faktički postavimo činjenice i kažemo ko je bliže onoj konstataciji da je neko lud, ovaj drugi sigurno bliže od onog prvog. Dakle, način na koji mi reagujemo podrazumijeva i određenu sklonost, spremnost da razumijemo ponašanje, odnosno da ga uključimo u svoje ponašanje. Ako sam ja zaključio da je onaj Zagorac fino rekao možda i jesam lud, zašto da ne, ili traži argumente zašto je to tako, onda od mene je zadaća da naučim to ponašanje, a ne da ja isto tako stisnem šaku i gledam kako se da udarim nekog ko mi je rekao da sam lud. Dakle, to je ono što bismo nazvali inovativnost, otvorenost za učenje emocija. Ja imam često slučaj, situaciju da vježbam sa studentima koji će raditi s djecom ili već rade sa djecom u osnovnoj ili srednjoj školi i onda ih vodim na tom putu da kažu kako oni reaguju kada im neko kaže negativnu poruku. Onda ih podijelimo u parove i kažem hajde svak svakom neka kaže nešto uvredljivo. Prvo tražim da kažu meni neko iz sale uvredljivo, najčešće neće. Ne smiju, boja se da će to utjecati na ocjenu ili šta. I dugo mi treba da ih pridobijem da kažu nešto negativno. A onda kad kažu negativno, onda ja to prihvatim, odnosno reagujem na način na koji bi preporučio Marshall Rosenberg. A Rosenberg kaže da možemo na četiri načina reagovati na emocije. Prvi način je okriviti sebe. Drugi je način okriviti drugog. Treći način je razmišljati o vlastnim osjećajima i potrebama i četvrti način razmišljati o osjećajima i potrebama drugog. Vidite, od ova četiri, kaže Marshall Rosenberg, samo ovaj četvrti je ispravan. Zašto? Ako okrivite sebe, vi ste prekinuli komunikaciju. Neko kaže, ti si lud, kažeš jesam. To je prekinuta komunikacija. Ako neko ima potrebu da okrivi drugog, to je ono drugo, onda će izazvati to da on njega i dalje okrivljuje i taj lanac se vodi do sukoba, čak do finskog sukoba ili do prekida veze potpuno. Treći način je da čovjek počne razmišljati o vlastitim leptirićima u stomaku, o tom kako su mu zategnuti vrat, ramena i ne znam nija, da se napeo, da odćuti, ali da razmišlja o tom kako se osjeća. To je treći način. I taj način se prekida komunikaciju. Ako neko kaže ti si lud, ti onda zašutiš i razmišljaš, ja ovo mi je jako neugodno, hajde da ćutim, neću ići u konflikt i tako dalje. Ništa ne rješavamo, samo prekidamo komunikaciju. Tek četvrti način, ako neko kaže nekom da je lud, recimo ovo, uzimam taj primjer, kod djece to često ima, situacija tako postoji, onda ćemo imati tu situaciju da će ovaj na četvrti način koji reaguje reći, a zašto tako misliš? Ili imaš neke argumente? I on ako kaže argumente, možda je to njegov subjektivni sud o tome, ali možda je zbilja ima argumente. Jer svi mi ponekad izgledamo ili se ponašamo malo nerazumno ili neracionalno. Dakle, gledano s te strane, emocije se mogu učiti. I svih ovih sedam komponenata emocionalnosti se uči od ranih nogu. Od prvog dodira sa stvarnošću, poslije rođenja. Čak neka istraživanja pokazuju da djeca uče i prenatalno, prije rođenja. Francuska istraživanja su pokazala recimo da se beba već u sedmom mjesecu smije i plače u stomaku. Vrlo je bitno kako ćemo se odnositi prema trudnici. Zato ja ovdje uvijek trudim se kad neka djevojka ili žena dođe sa stomakom na ispit, da je činim što ugodniju atmosferu. Čak i kad vidim da nije baš previše spremna, a onda stvaram atmosferu da ajde sutra ćemo nastaviti i tako dalje, da ne ispadne da je pala na ispitu, jer moramo voditi računa da će beba u stomaku reagovati nakon određene interakcije majke sa sredinom i okolinom. S te strane, dakle, emocionalnost se uči i prenata, prije rođenja, a kamoli još nakon što se beba rodi, pa i tako dalje. Mi možemo čak prepoznati neke nivoe usvajanja emocionalnog svijeta u okolini, odnosno nivoe prepoznavanja, registrovanja, kontrole, samokontrole emocija, empatije, altruizma i tako dalje. Kada govorimo o tome kako postupati u pogledu vlastitih i dječjih emocija, govorimo o roditeljima, ali i o nastavnicima, onda je isto tako možemo govoriti da svih ovih sedam kompetencija uči. Da se uči i prepoznavanje emocija, da se uči i samopouzdanje, da se samokontrola, da se uči empatija, sve se uči. I to se može fino razvijati. Evo recimo, kako da odvojimo djetetov self, identitet ja, od njegove želje. Profesor Milivojević je razvio izvanredne modele za tako nešto, za odvajanje selfa od želje. Do jedne godine života, kaže on, dijete ne može razlikovati self od želje. Ono osjeća sebe i svoju želju kao jedno. Tek nakon godinu dana života polako počinje odvajanje. I to odvajanje traje sve do nekog djetinjstva, kraja djetinjstva, da li neki 7-8 godina tog ranog djetinjstva. I onda počinje ta rana adolescencija koja opet može biti osnov za dobro odvajanje selfa od želje ukoliko imamo dobar vaspitni postupak. Ali ukoliko se ne desi da dobro postupa prema djetetu u školi i kod kuće, onda se može desiti da dijete nikad, ali nikad do kraja života je odrastao čovjek, ne odvoji self od želje. Evo recimo primjer za to. Ako ja imam neki cilj, neku želju i hoću da ga ostvarim, a neko se drugi protivi tome iz ovog ili onog razloga, i ako ja nemam snage da gledam njegove razloge zašto se protivi tome, nego to doživljavam kao napad na mene, onda ja to nisam odvojio self od želje. Imamo primjer recimo u raznim skupštinama Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije, da ljudi vrlo često, umjesto da raspravljaju o predmetu, diskusije pređu u napad na ličnost. Čim u jednom trenutku osoba pređe sa predmeta diskusije u napad na ličnost, ona je praktično izgubila koncept. Ona više ne zna o čemu se raspravlja. I onda, ja to zovem glavinjanje. Jednostavno, kad neko zaglavinja u neku oblast u kojoj nije kompetentan, i onda ima da se čudite ljudima kako gluposti izgovaraju. Nemaju veze više sa temom. Tema je zaboravljena čak ona koja je početno bilo nego, ne znam, ja ti si ovakav, ti si onakav i tako dalje, a onda je odvoreno njemu, a ti si takav, i onda to ode u beskraj. Kod malog djeteta to moramo odvajati, kaže Zoran Milivojević. I to ćemo odvojiti tako što ćemo djetetu jasno ukazati da ono ne može tu želju ostvariti iz ovih i onih razloga i da to nema veze s njim. Na primjer, ja često navodim primjer, što možemo da vidimo u svakom poslovnom trgovinama, da dijete vrišti, pada, baca se zato što ne može da kupi roditelji igračku, a trgovci su mudri, oni izlažu igračke da dijete može da ih dohvati. I onda dijete uzme igračke u ruke, gura kamiončice i tako dalje, i sad jednom je taj kamion preskup 100 maraka, ne može se to platiti i tako dalje, i dolazi do drame. I sad tu dolazi do vrištanja, svašta nešto, a roditelj je onda u neugodnoj situaciji. E to je, nije odvojen, taj primjer ponavljam još jednom, dakle, samo zato da kažem kako self, u ovom slučaju djeteta, nije odvojeno želje. Roditelj bi morao onda dobro razmisliti šta je krivo u vaspitanju, ako to djete već ima 5 godina, da djete nije uspjelo odvojiti self od želje. I onda, a to podrazumijeva rad djeteta. Nije dovoljno dovesti ga kući i onda ga kritikovati za to. Ne, razgovarati zašto je to tako, zašto se ponaša i tako dalje, i dati mu argumente zašto ne može da mu kupi tako skupu igračku, je li tako? Kad govorimo o tome šta su emocije, kako ih mjeriti, sve do kraja 20. vijeka nije bilo u psihološkoj i pedagoškoj literaturi mnogo radova o tome, odnosno smatralo se da emocije se čak i ne mogu mjeriti ili ne mogu razvijati, ajde ako se već mogu mjeriti, ne. Tek prvi ozbiljniji test za mjerenje emocija je takozvani MSCIT-2. To je test Majera, Salove i Karuza. To su profesori sa Harvarda i Yale-a, zajedno su se odružili, napravili jedan veliki test. Oni su stavili ovako 4 subtesta. Percepcija emocija, onda olakšavajuće misli, onda razumijevanje emocija i management emocija. To su 4 njihova subtesta. Kad pogledate ova 4 subtesta, i ovih 7 kompetencija koje sam gore dao, a ovo, ja sam dao kompetencije još 2000. godine. Dakle, možete vidjeti da se ovih 7 kompetencija sadrži praktično u svakom od tih subtestova. I po jedna ili po dvije, ali u svakom slučaju one pokrivaju, potpuno se podudara to dvoje. Šta to znači? Dijete može učiti da percipira emocije. Naprimjer, istraživanje se pokazala da mala djeca, kada gledaju videoklipove sa agresijom prema drugima, reaguju drugačije kad to gledaju sama, drugačije kad gledaju u društvu svojih vršnjaka, a drugačije kad gledaju u društvu odraslih. Dakle, najčešće emocije u društvu odraslih kriju. U društvu vršnjaka demonstriraju, jako naglašano demonstriraju emocije. A kad gledaju sama, onda najčešće reaguju na pravi način. Najčešće. I to su zabilježile skrivene kamere na njihovim licima, u njihovim pokretima, gestovima, pa i suzama i tako dalje. Dakle, kad govorimo o percepciji emocija, istraživanja pokazuju da djeca percipiraju emocije u skladu sa situacijom koja ih proizvodi, sa situacijom kako oni vide te emocije. Dalje, kad je riječ o olakšavajućim mislima, na primjer, mi možemo naučiti dijete da tu emociju jako dobro obrazloži, racionalizuje. I evo, recimo, jedan primjer istraživanja. Odlazi otac na put, 2 dječaka ga prate, jedan je njegov sin, a drugi je komšinski dječak koji je došao u društvo pa je tu se zatekao. Ovaj dječak što prati oca proljeva suze, a ovaj što komšija mali prilazi njemu i daje mu igračku. Zašto? On je shvatio njegove emocije, on je shvatio da mu treba emocija olakšati, i sad on zna, ovo je igračka omiljena, evo igra se dok tata ne dođe. Dakle, to su olakšavajuće misle. On razumije njegove misle. On ima snažnu empatiju. On ga je jako dobro razumio i donio mu je igračku da mu malo pomogne, da mu skrene. Istu stvar pomoći i skretanja mi možemo raditi toku nastave i tako dalje. Recimo, djeca se boje učenja. To je neprirodno, ali je tako. Učitelj može pomoći da se djeca ne boje učenja. I zato postoje ozbiljne vježbe. Međutim, naši nastavnici su zauzeti previše nastavnim planovima i programima i nemaju vremena da se bave tim pomoći za učenje. Ja, moj kolega i prijatelj Amir Suljičić je doktorirao, matematičar je, doktorirao je kod mene, i nakon 6 mjeseci eksperimenta rekao mi je jednu stvar koju će on rado čuti da ga citiram, a to je, kaže, mislio sam da je matematika najvažnija u životu, u gimnaziji to bilo, kaže, a sad vidim da je najvažnije da se djeca ne boje matematike. To je mnogo važnije. Neko će od njih biti pravi, neko će biti, ne znam ni ja, u književnik. I neće mu trebati matematika nikad. I ono malo što treba sabrati, oduzeti, eventualno imat će kalkulator ili mobilni, pa će moći da izračuna. Dakle, mi ne moramo da opteretimo našu djecu time da kažemo nesretan ćeš biti ako ne znaš jednačine s dvije nepreznate. To ne moramo da radimo i tu mi moramo osloboditi nastavnike te priče, te ideje i to je jako, jako dug posao, ali ti ljudi to mogu, jer mogu da shvate da je mnogo važnije naučiti djecu da se ne boje mog predmeta, nego da nauče sadržaj. Jer će oni, ako se ne boje, kroz taj sadržaj ići igrevice. I onda će to lako savladati. Dakle, to Francuzi zovu rani start, odnosno ja sam nazvao rani start, ali oni to zovu rani početak. Oni imaju taj model ranog početka da na vrijeme obuče djecu da za školu, da se onda više ne boje škole. Dalje, razumijevanje emocija. Isto je jako važno da djeca razumiju zašto neko je tako agresivan, zašto se tako ponaša. I management emocija, organizacija. Ovo jeste emocija, ali neću da dozvolim da ona zauzme moje biće. Ja mogu da odlučim da se neću naljutiti. Ma šta da uradi tamo ona, idem na neki sastanak gdje ću sigurno imati neugodne stvari, ali ja sam naprijed sebi donio odluku da ću se neću naljutiti. Imala stara tehnika broj od 10 do 0 unazad i tako dalje. To meni nikad nije trebalo. Ja primjenim neke druge tehnike. Ako bi me nešto stvarno ljutilo i vidim da bi me to zbilja povuklo da ja govorim nešto to ne želim, u tom slučaju ja primjenim jednostavnu tehniku. To je tehnika čiviluka. To je opuštanje mišića da vise na kosturu kao čiviluk. I ako to uradimo, odmah ćemo vidjeti da se naše emocije polako vraćaju normalno. Jer ako mi pustimo negativne emocije, stres, ljutnju, srdžbu, u naš organizam se automatski izlučuje kortizol, hormon stresa. Kortizol ćelijske membrane zaustavlja da razmijene inzulin, šećer i druge hranjive i potrebne materije i mi praktično možemo na osnovu stresa dobiti šećer, možemo razviti vrlo neugodne stvari i tako dalje. I te tehnike opuštanja su tehnike koje mi u školi ne učimo, a to može svako dijete naučiti. I mi imamo masu stvari koje su nam potrebne za dobar menadžment u savremenom svijetu, informacije u svijetu, brzi protoka, tehnologije i tako dalje. A to ne učimo, a učimo djecu milion drugih stvari koje im nikad neće u životu trebati ili će trebati samo eventualno za prolazak škole. Umjesto da ih učimo učenje, mi zapravo razvijamo jedan koncept učenja koji je reproduktivan, koji ne bavi se emocijama i tako dalje. Evo, ja sam 2000. godine napisao rad o tome, 2005. sam objavio pedagogiju za 21. vijek i pored pet područja vaspitanja, intelektualno, radno, moralno, fizičko i estetsko, ja sam sad dodao i emocionalno. Emocionalno vaspitanje mora ući u našu školu i neće to tako lako biti. Emocionalno vaspitanje možemo uvesti ne kao predmet, nego kroz sve sadržaje, kroz matematiku, kroz biologiju, istoriju, kroz fizičko, svagdje, da dijete osjeti da se ne boji toga, odnosno da uradi ono što može, onda se neće bojati. E, ako mi sad kažemo ovo je nastavni pravni program koji moramo prepakovati djeci u glavu, onda naravno da će se bojati. Jer nemoguće je prepakovati svakom sve. Ne može svako igrati košarku, svako biti odličan matematičar, svako plivati i sve. Naravno, svako ima neke talente i ako te talente mi prepoznamo, onda ćemo sigurno dobiti jednu modernu školu koja praktično funkcioniše na tom planu da djecu razvija u onom smjeru koje je potrebno njima prvenstveno, a onda i društvu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Došlo je vrijeme i da se prisjetimo dijela Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika i tvorca gramatike i pravopisa. Sakupljajući srpske narodne pjesme, priče i umotvorine, doprinio je da i Evropa sazna više o srpskoj kulturi, istoriji i tradiciji. U rubrici koja slijedi čitamo narodne pripovjetke koje su sačuvane zahvaljujući Vukovom predanom radu u ovoj oblasti. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Veran Janković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Narodne pripovjetke, siromah i car, majka, pravedna presuda. Vuk Stefanović Karadžić rođen je 1787. godine u Tršiću kod Loznice. Bio je samouk. Veći dio života proveo je u Beču gdje je umro 1864. godine. Bavio se skupljanjem narodnih pjesama i ostalih umotvorina i bio je reformator srpskog jezika i kulture uopšte. Zahvaljujući Vukovoj predanosti radu, naše narodne pjesme postale su poznate u mnogim evropskim zemljama. Postanak priče i nastanak ljudske zajednice blisko su povezani. Isto tako u bliskoj vezi su procesi pričanja i slušanja. Ljudi su narodne priče stvarali i pričali u raznim prilikama. Narodnu književnost stvorili su narodi, čiji su duh i tradicija svestrani i bogati. Pripovjedanje i umovanje srpskog naroda, kao i naša narodna poezija, zapamćeni su najviše zahvaljujući Vuku Karadžiću. On je učinio da se od zaborava sačuvaju najznačajnije osobine srpske narodne književnosti, jezgrovitost jezika, jasnoća misli, svjedočanstvo o životu, kakav je bio u krajevima gdje je ona nastajala.
Siromah i car. Bio je jedan bogat čovjek koji je pored svog bogatstva imao vrijednu domaćicu i dvoje muške djece. Jednoga dana pođe on u bašću da se malo prošeće, kad tamo a to neki starac stoji u bašći. On mu nazva Boga i zapita ga: "Šta radiš tu, starče?" "Ja sam Božji ugodnik i došao sam ti kazati da će ti se velika nesreća dogoditi. I to, ili voliš da ti se ta nesreća u mladosti ili starosti dogodi?" reče starac. Bogataš se počne misliti, pa najposlije odgovori: "Što će biti, nek bude dok sam mlad." I taj čas nestane starca. Poslije 10 dana izgori je sve bogataševe kuće i blago mu propane, tako da on mu i žena mu i djeca otidu jednom gazdi u najam. On je čuvao ovce, a žena je prala i kuhala. Jednom dođe u taj grad neki car i nastani se za neko vrijeme u kući tog gazde. Tu mu se dopadne sluškinja toga gazde, te je od njega zaište. Gazda, da ne iskvari caru volju, dadne mu sluškinju i car je odvede. Kad uveče sluga spaše dođe, zapita: "Gdje mi je žena?" Gazda mu odgovori: "Bome, dopala se caru pa je odveo." Sluga se snuždi i zaište svoju plaću rekavši: "Ja idem moju ženu tražiti." Uzalud ga je gazda ustavljao, on nikako nešćedne ostati. Gazda mu plati, a on odma sa svojom djecom pođe u svijet. Idući tako, dođe do jedne rijeke preko koje nikakve čuprije ne biješe. On se skine, uprti jedno dijete na leđa i prepliva s njim na drugu obalu, te se vrati porad drugog djeteta. Kad je bio s drugim djetetom nasred rijeke, zaleti se vuk i odnese ono na drugoj obali dijete. On, siromah, pohita ne bili kako oteo dijete, te u toj hitnji ispusti i ono drugo i voda ga odnese. Tako ostane negda bogat čovjek bez blaga i poroda kao okresano drvo u šumi. Putujući dalje, dođe u jednu šumu, gdje ga hajduci uhvate, hajdučki harambaš rekne mu: ako ćeš sa nama hajdukovati, nećemo ti ništa uraditi, a ako li nećeš, mi ćemo te pogubiti. Siromah zaplače i rekne mu: ja sam u vašim rukama i vi me morate ubiti, a morate me i pustiti. Najposlije, da me i ubijete, nikog od svog roda nemam ko bi za mnom zaplakao. Hajduci se sažale i puste ga. Idući dalje, dođe jednog jutra u neki grad, gdje ga neki panduri uhvate i u grad odvedu. Siromah se prepadne misleći da će ga ovi ubiti. Kad? Ali mu panduri reknu: naš je car umro, pa smo rekli ko danas prvi u grad dođe, onaj da nam bude car. Ti si eto prvi došao i ti si nam car. Samo se moraš udovicom pokojnog cara oženiti. Siromah se obveseli, a još većma kad upozna svoju ženu, koje mu je prije nekoliko godina nestalo, a sad je kao caricu nađe. Iako je bio car, opet je uvijek za svojom djecom jadikovao i nikad veseo nije bio. Jednom mu dođe neko dijete i izmoli ga da mu kakvu službu da. On ga zapita: kako se zoveš, sinko? Oteto od Vuka, odgovori dečko. Caru dođe u pamet da je njegov sin, te ga zapita: odakle si i ko su ti roditelji? Dijete mu pripovijedi sve od kraja do konca, kako ga je Vuk ugrabio i kako su ga seljaci od Vuka oteli, te mu i nađeli ime: otet od Vuka. Otac zaplače i kaže se sinu, te ga ostavi kod sebe. Jednom pođu njih dvojica u lov, u šumi nađu nekakvo dijete koje je drva sjeklo. Car zapita to dijete: kako se zoveš, sinko? Dijete mu odgovori: uhvaćen u mreži. Car pozna da je to njegov sin i zapita ga za rod. Iz pripovijedanja dječijeg upozna da je to zaista njegov sin, te mu se kaže da je on njegov otac i odvede ga kući. Kad dođu kući, naredi jedno veliko veselje na koje svu gospodu i prijatelje pozove i veselili su se do mile volje.
Motivi narodnih priča su raznovrsni. Pobjeda nad mnogobrojnim prirodnim nevoljama, nad nasilnicima, zavidljivima i bezobzirnima, te očuvanje onoga nad čime se ima pravo. U mnogim pričama ljubav je glavno osjećanje iz kojeg nastaje pozitivan odnos prema ljudima i prirodi, prema životu uopšte.
Majka. Bili na nekome velikome sastanku, vašaru, pa dijete neko pomalo odvojilo se bilo od majke, plakalo i kroz plač govorilo: gdje je moja lijepa majka? Kad ga vidjeli gdje plače, sve ga dovodili ljepšijem ženama da ga utješe, pitajući ga: je li ovo tvoja majka? Da nije ova? Nije to ni jedno lijepa, odgovorilo bi ono. Svuda ga tako pitali: je li ti ovo? Nije ni jedna. Kad jedna gruba bila neugledna, dijete kad je viđe, poleće njoj: blago mene, ovo je moja lijepa majka.
U narodnim pričama uvijek su istaknute visoke moralne vrijednosti koje se ostvaruju kroz razna iskušenja i teškoće. Česte su i narodne pripovijetke u kojima preovladava humor. U njima se do rješenja nekog problema stiže na način koji je i šaljiv i pravedan.
Pravedna presuda. U Sarajevu jedan trgovac izgubi zašivenu kesu novaca, pak pusti telala i obreče s blagoslovom 100 groša onome koji je bude našao. Pošto telal vičući prođe po sokacima, eto ti jednoga seljaka gdje nosi kesu. Evo trgovče, valja da su ovo tvoji novci što si izgubio. Trgovac obradovan spopane kesu, pa je otvori i stane novce brojiti, ali mu se odma okrenu radost na žalost, kad pomisli da mu valja dati 100 groša onome što je kesu našao i stane misliti kako bi se izvukao da mu i ne da. Tako, pošto izbroji novce, reče seljaku: ti si dakle, pobratime, izvadio svoji 100 groša, jer je u kesi bilo 800 groša, a sad nema više od 700. Dobro si učinio, fala ti. Siroma se čovjek upropasti kad čuje to i više mu bude žao na bedu nego za obrečeni 100 groša. Zato se stane kleti i preklinjati da se on novca nije ni dotakao, nego da i je onako doneo kao što i je našao. Trgovac pak ostane tvrdo pri svome. I tako se malo pomalo svade i oteraju se kadiji na sud. Pošto se obojica zakunu, trgovac da je u kesi bilo 800 groša, a sada nema do 700. Seljak pak da se on novca nije dodeo, nego da mu i je doneo kao što je našao, onda i mudri kadija presudi ovako: vi obojica imate pravo. Ti si trgovče izgubio 800 groša, a ti si, Ero, našao samo 700. Tako to, dakle, nisu novci toga trgovca, nego nekakvoga drugoga čovjeka. Ti prema tome nosi novce kući dok ne dođe onaj koji je izgubio 700 groša. A ti, trgovče, čekaj dok ti se ne javi onaj koji je našao 800 groša.
Narodne pripovjetke, bilo da su bajke, basne ili priče u kojima prevladava humor, fantastika ili obična životna stvarnost, izražavaju najljepše osobine duha i postojanost kulture i civilizovanosti naroda koji ih je stvorio. One odražavaju način prijašnjeg života. Svjedoče o tome kako su ljudi uvijek morali da pronađu moduse savladavanja na izgled nesavladivih prepreka.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo i za sutra u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednica Slavica Brkić. U Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.